Takže vítám vás všechny v Elementu. Pokud jste dneska tady přišli poprvé, tak vás speciálně vítám. Tohle je ten nejlepší den, kdy jste mohli přijít do Elementu, protože začínáme novou sérii. Někdy, když přijete uprostřed nějaké série, tak je to, jako byste přišli do kina uprostřed filmu a potřebujete, aby vás někdo uvedl, o čem to vlastně bylo, co se dělo v té první části. Dneska začínáme novou sérii, která ale navazuje na tu předchozí a je to ten nejlepší den, kdy můžeme začít společně se dívat do Bible, abychom se poučili nebo naučili něco k tomu tématu, o kterém my dneska tady mluvíme. A pokud jsi dneska tady na tomhle místě, asi kdekoliv na své cestě životem, tak tě chceme speciálně přivítat. Jestli jsi ateista, agnostik, nebo hledající člověk, nebo dokonce věřící v Krista. Element je církev pro každého na cestě, kdo hledá, jak to vlastně s vírou je. A my jsme moc rádi, že jsme dneska tady na tomhletom místě a že společně můžeme objevovat věci ohledně víry a o tom, jak to funguje, jak to vlastně všechno jde dohromady. A minulé 4 týdny jsme mluvili na téma zla. To je velké téma. A je to velmi obtížné téma a já si myslím, že ta série Tváře zla, kterou jsme ukončili minulý týden, a pokud jste přišli o kteroukoliv část, nemusíte tady být, můžete si to poslechnout na podcastek, ale považuji tuhletu sérii Tváře zla, kterou jsme skončili minulý týden, za jednu z nejdůležitějších sérií, kterou jsme tady v Elementu kdy probírali a o které jsme tady kdy mluvili. A je to proto, že otázka zla, otázka utrpení, otázka bolesti je tak důležitá a radikální otázka pro každého jednoho z nás, protože se nás to všech týká. Všichni prožíváme nebo alespoň známe někoho, kdo prožívá nějaké zlo, nějakou bolest, nějaké utrpení a logicky hledáme na to odpovědi, hledáme smysl, hledáme nějaké důvody, hledáme nějaké možná, hledáme v tom všem nějakou pravdu, nějaký smysl, proč se ty věci dějí a proč se dějí právě nám a proč se dějí právě teď. A říkali jsme si v té sérii, že každá filozofie na světě, historická i současná, každé náboženství, každý politický program do velké míry se zabývá tohletou otázkou. Proč je na světě nespravedlnost, zlo, bolest, utrpení a jak to vymítit pryč? Nebo jestli vůbec to věříme, samozřejmě ty odpovědi oscilují a kolísají mezi obrovskými rozdíly. Některé směry úplně popírají existenci zla, některé naopak tvrdí, že všechno je dobré, že to je jenom zdání. O tom všem jsme mluvili, je toho strašně moc a nebudeme to probírat dneska znovu, můžete si to poslechnout na těch podcastech. Ale říkali jsme si, že naštěstí i pro nás, kteří jsou teisté je každý, kdo věří, že existuje osobní Bůh, tak naštěstí pro nás i Bible se té otázce věnuje docela dost a popisuje důvody, proč některé věci se dějí na tomhle světě a říkali jsme si, že popisuje, jak se z dobrého světa stál vlastně svět zlý, jak se z dobrého světa, který byl dobrý, se stál svět zlý, který sice má střípky dobra, které můžeme vidět čas od času, ale vidíme kolem sebe také mnoho zla. Říkali jsme si, že existuje dokonce někdo, komu říkáme nepřítel víry, nebo ten zlý, padlý anděl, Bible o něm popisuje ho spoustu jmen, který vede válku proti Bohu a proti všemu, co Bůh reprezentuje. Proti každé dobré věci, kterou Bůh stvořil. Říkali jsme si, proč a jak se to stalo, že hranice zla probíhá uprostřed našeho srdce. Že každý jeden z nás, ať je věřící, nevěřící, nebo ať věří, čemu chce, každý jeden z nás je schopný zla, stejně jako schopný dobra, protože hranice dobra a zla neprochází mezi národy, kmeny a tak dále, ale prochází uvnitř našeho srdce a říkali jsme si, co s tím můžeme dělat. A nakonec jsme si také říkali, kde v tom všem je Bůh a říkali jsme si, že někdy lidé si myslí, že Bůh je takový jako vzdálený, že ho nezajímá to, co prožíváme a protože Boha nikdo neviděl, na tom také spočívá víra, protože kdybychom ho viděli, nepotřebujete věřit, protože byste ho viděli, ale Boha nikdo neviděl, takže pro mnoho lidí to znamená, protože Boha nevidíme, tak ho nemůžeme ani doopravdy poznat. Nerozumíme mu. Možná doopravdy Bůh je, ale nechápeme, jaký je, protože ho nevidíme. Kdežto zlo a vůbec svět okolo nás vidíme velmi dobře, jsme schopni se ho dotknout, je to prostě v našem časoprostoru a máme za to, že tomu světu rozumíme. A říkali jsme si, že to je takový předpoklad, který spoustu lidí má, že možná Bůh má nějaké skryté záměry se zlem, možná Bůh má nějaké skryté záměry s utrpením a s bolestí, protože mu nerozumíme a možná jsou nějaké věci, Bůh to asi tak chtěl, někdy říkáme. Ale říkali jsme si, že autoři Nového zákona takovýhle obraz naprosto popírají. Naopak nám předkládají obrácený obraz. Předkládají nám obraz, ve kterém my na tomhle světě nechápeme vlastně náš vlastní svět. My nechápeme, jak funguje tenhle svět v zákulisí. Nechápeme, jak naše rozhodnutí a naše situace jsou ovlivněné takovým řetězcem svobodných rozhodnutí andělů, démonů i nás lidí, které jsou vzájemně propojeny. Nechápeme, jaký to má dopad do našeho života. Ale naopak, autoři Nového zákona nám říkají, Boha můžeme znát velmi osobně, velmi dobře a dokonce dokonale. Můžeme vědět, jaký Bůh má postoj ke zlu, utrpení a bolesti. Můžeme vědět proto, že Ježíš Kristus je obrazem Boha a on sám říká, když se podíváte na mě, jako byste viděli Boha Otce. Když se podíváte na mě, vy víte, jaký je Bůh Otec, protože kdo vidí mě, vidí Otce. A takže jsme si řekli, že tohle je náš základní bod našeho přístupu ke zlu. Když chceme vědět, jaký Bůh má názor na zlo, na utrpení, na bolest, na nemoc, na hřích, stačí se podívat na Ježíše. Stačí se podívat na to, jak Ježíš jednal s bolestí, jak Ježíš jednal se zlem, jak Ježíš jednal s utrpením, jak Ježíš jednal s nemocí, jak Ježíš jednal se hříchem, jak Ježíš jednal s těmi, kteří byli vyděděnci, jak Ježíš jednal s těmi, kteří byli považováni za zkažené hříšníky, jak Ježíš jednal s lidmi, kteří byli na okraji všech zbožných lidí, jak Ježíš jednal s těmi, kteří neměli budoucnost. A když se podíváte na Ježíše, když se podíváte do evangelia a čtěte pozorně evangelia, co evangelia popisují o tom, jak Ježíš se chová, co říká, jakou má teologii, jaké má výroky, tak vidíte někoho, kdo je plný lásky a soucitu, kdo je rozhorlený nad zlem, kdo je naštvaný nad bolestí, kdo uzdravuje ty, kteří potřebují, kdo dodává naději těm, kteří jsou bez naděje. Vidíte někoho, kdo má zájem o každého člověka, kdo má zájem o všechny. To je jeho postoj. A jestliže Ježíš říká, že on je obrazem Boha, takže když vidíme, jak Ježíš se chová k těmhletěm lidem, kteří trpí, tak přesně tohle, přesně takhle je boží postoj a boží charakter vůči trpícím lidem, vůči těm, kteří strádají, vůči těm, kteří jsou uprostřed bolestí, vůči nemocným, vůči hříšníkům. Tak, jak Ježíš se k ním chová, přesně tak se k tobě chová Bůh. A možná říkáš, to je fajn, a co to znamená pro mě v praxi? A o tom bude tahle ta celá série, kterou začínáme dnes. Protože jestli je to pravda, že v Kristu vidíme zásadní přelom dějin, jestli je to pravda, že v Kristu vidíme zásadní přelom dějin, že když se podíváme na Ježíše, tak vidíme, že Bůh má skutečně o tebe zájem, pak to znamená, že to, co vidíme, že Ježíš dělá, dělá i dnes a chce to dělat ve tvém životě. A proto tahleta série jsme ji nazvali Lifesaver, což je něco jako spasitel života nebo zachránce života. A v této sérii budeme mluvit o tom, že Ježíš skutečně zachraňuje lidské životy. Budeme mluvit o tom, že Ježíš skutečně uzdravuje. Příští týden o tom budeme mluvit a já o tom něco na konci ještě řeknu. Budeme mluvit o tom, že Ježíš dává pokoj. Pro nás v naší vystresované kultuře, která nikdy není v klidu a v pokoji a nikdy nemá dost, Ježíš nabízí pokoj, který převyšuje tenhle svět. Ježíš tě vede, Ježíš ti dává směr. O tom všem budeme mluvit v téhleté sérii Lifesaver, kterou začínáme právě teď. A my jsme si minulý týden řekli, že takovým naším základním veršem je přesně ten verš, který je předělem mezi těmi tvářemi zla a mezi tohletou sérií Lifesaver. A je to verš z Janova evangelia 10. kapitoly 10. verše. A to je verš, který má všechno v sobě obsažené. Je to verš, který má v sobě obsažené to, jak Ježíš se vymezuje proti tomu zlému a to, co zamýšlí ve tvém životě. A ten verš říká, zloděj přichází, a tady Ježíš mluví o tom zlém, v kontextu toho verše, on mluví o tom zlém. Říká, zloděj přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. To je přesně to, co ten zlý, co ten ďábel, co ten satan, ať už to nazvete jakoliv, tuhle tu bytost, to je přesně to, co on chce dělat ve tvém životě. Chce krást to, co máš. Chce ti ukrást i to, co je dobré, to, co ti Bůh dal. Chce to prostě ukrást. Chce zničit všechnu krásu a všechno dobro, všechnu lásku, všechnu naději z tvého života, všechnu víru. A chce tě nakonec zabít. Tohle je jeho strategie, tohle je jeho přístup. Zloděj, Ježíš tady říká, přichází, aby kradl, zabíjel a ničil. Tohle je to, proč přišel zloděj. A pak Ježíš se vymezuje proti tomu zloději a říká, ale já jsem přišel, abyste měli život, život v plnosti. Tady Ježíš říká, tohle je můj plán. Zloděj má svůj plán a jeho plán je tě okrást, zničit a zabít. Ale já mám lepší plán. Já jsem přišel, aby si zakusil, aby si ochutnal pravý život. Aby si ochutnal opravdový život v plnosti. V opravdové plnosti. A slibuje tady něco, co má rozsah až do věčnosti. My jsme zpívali v té písni, že se vedmě cestou naděje k věčnosti. To je přesně ten rozměr do věčnosti. Bůh má pro tebe připravený věčný plán. Plán, kde jednoho dne budeš ve světě, kde zničí každou bolest, každou slzu utře z očí, nebude tam žádné trápení, žádná nemoc, nebude tam smrt, protože i poslední nepřítel smrt bude poražena, toho je jeho plán. Ale dneska, když jsme ještě na bojišti, dneska, když ještě jsme na téhleté zemi, kde strádáme a zakoušíme střípky slávy, tak přesto můžeme zakoušet život v plnosti, můžeme ochutnat život v plnosti. Možná jednoho dne ho zachutnáme dokonalé míře. Ale i dnes Ježíš chce ve tvém životě, aby si zakoušel jeho život, jeho plnost. On je autor života, on je někdo, kdo říká, když zakusíš to ode mě, budeš mít věčný život, budeš mít život v plnosti, budeš mít pravý život, takový život, o jakém si vůbec nesnil. A do velké míry tohle je velmi výlučné tvrzení. A Ježíš z pohledu křesťanů, když se díváme na to, co nový zákon, jak popisuje Ježíše, je základní předěl dějin. Jakoby všechno, co bylo do Ježíše, mělo nějaký průběh, nějaký smysl a odkazovalo na Krista. Konec konců Ježíš sám říká svým následovníkům, vy čtete starý zákon, čtete ty věci, ale to všechno je o mně. Já jsem ten středobod, já jsem ten základ. Nemůžete pouze říkat, já věřím v nějakého generického Boha, já jsem ten Bůh, já jsem ten základ, já jsem ten autor života. A od něho, od jeho života tady na zemi, od jeho smrti na kříži a od jeho vzkříšení, což je základem křesťanské víry, to je dobré vědět, naším základem víry není to, co je někde napsané nebo co někdo řekl, a naším základem je historická událost, že Ježíš stál z mrtvých. Od jeho vzkříšení Ježíš říká, já jsem vyhrál. Ale jsme zatím na bojišti, protože tohle je ten sport, to napětí, ve kterém žijeme. A to je něco, o čem jsme mluvili také v té sérii Tváře zla. Lidé se často ptají, proč Bůh jedno provždy nezničí zlo na tomhle světě. Nevymáže každou nemoc, každou bolest, každé trápení, každou válku, každou nenávist, každé zlo z téhleté země. A já rozumím, proč se lidé ptají tuhle otázku. Když říkají, jestli Bůh nám zasibuje věčnou naději, proč už to neudělá teď hned? Problém je, že my jsme často součástí toho zlého světa. Problém je, že my často spolupracujeme s tím zlým na tom, aby tenhle svět zůstal zlý. A zničit zlo z tohle světa znamená zničit všechny nositele zla. A obávám se, že by to znamenalo i zničení mnoha z nás. A možná dokonce všech z nás. Protože hranice mezi zlem a dobrem na tomhle světě prochází uvnitř tvého srdce. Ne někde tam, nebo někde tam, ale přímo uvnitř tvého srdce. A to je ten spor, to je to napětí, protože na jedné straně Bůh čeká se soudem a s tím konečným vyřešením zla, aby dal šanci jednotlivým lidem, jako si ty, jako jsem já, získat záchranu a získat ten život v plnosti, dokud jsme na zlém světě, aby jednoho dne tenhle svět proměnil na dobrý svět a začal něco zcela nového. Na druhou stranu, toho je výlučné tvrzení. A Ježíš často to sám říká, se ptá svých učedníků, co si o mě myslíte, kdo si myslíte, že jsem? A co si o mě myslí lidé, že jsem? Protože tohle je zásadní otázka. Otázka, která nás by měla trápit, nebo kterou bychom se měli zaobírat, je, kdo podle tebe nebo pro tebe je Ježíš Kristus? Kdo to vlastně je? A samozřejmě, když budete studovat různé knihy a budete studovat různé pohledy, tak najdete spoustu různých názorů na to, kdo vlastně Ježíš je. A některé jsou úžasně nekonzistentní a nedávají smysl, a některé naopak dávají velký smysl. A stojí to za to, si udělat tohleto studium sám pro sebe. Ale tohle je základní otázka tvého života. Kdo pro tebe Ježíš je? Protože když se budeš dívat do evangelií, evangelia popisují Ježíše velmi barvitě a velmi sytě, jako někoho, kdo je skutečným pánem nad životem a nad smrtí, jako někoho, kdo je skutečným Bohem, jako někoho, kdo skutečně dokáže tvůj život proměnit zevnitř ven, jako někoho, kdo dokáže proměnit tvoje zlé srdce. Popisuje jako někoho, kdo si zaslouží naši bezpodmínečnou lásku, úctu a poslušnost. Popisuje Krista velmi radikálně, jako někoho, kdo radikálně kázal, kdo radikálně žil, kdo radikálně uzdravoval, kdo radikálně vysvobozoval, kdo radikálně zemřel a kdo stál z mrtvých, když sám předpověděl svoji smrt. A to se zas tak často neděje v našich kruzích. Takže toho je jeden pohled na Ježíše. A když se na to podíváme, co všechno Ježíš o sobě říká a jak Ježíš se chová, když mluví o sobě, tak nám de facto nakonec zbývá jenom dvě možnosti. Skutečně jenom dvě. Ta jedna je, že Ježíš byl velmi nabubřelý, arrogantní, rádoby mesiáš, který si myslel, že je někdo, kdo není a zaslouží si plné odmítnutí ze vším, co říká. A to druhé je, že Ježíš skutečně je tím, za koho se prohlášuje, že skutečně je Boží syn, že skutečně je mesiáš, že skutečně je Bůh, který přišel v tělo, že skutečně je pánem všeho. To je základní a zásadní otázka, která nás by měla trápit, protože je to velmi výlučné tvrzení, které říká, že Ježíš je skutečně jedinou cestou k Bohu. Když máš Ježíše, máš všechno, když nemáš Ježíše, nemáš nic. To je velmi výlučné tvrzení, se kterým možná někteří z vás máte velmi logický problém. A je to naprosto logický problém, protože většinu z nás, když slyší nějaké výlučné tvrzení, tak má tendenci říct, no ale to není tak jednoduché, to není tak černobílé, možná existuje víc cest za Bohem, možná existuje víc nějakých plánů záchrany, možná existuje něco víc a většinou argumenty běží v téhleté rovině. Jeden z argumentů říká, hele, nezáleží na tom, čemu vlastně věříš, důležité je, aby si byl upřímný. Slyšeli jste někdy tenhle argument? Kdo z vás ho někdy slyšel, aspoň jednou? Mám tady pár kamarádů. Tohle argument, který říká, víš co, věř si, čemu chceš. Ať si každý věří, čemu chce. A to nikomu nevnucuje, protože nakonec je to všechno stejně jedno. Důležité je, aby si byl upřímný. Tenhle ten argument, když se na něm zamyslí do hloubky, je nesmysl. Protože můžeš být velmi upřímný v tom, že se velmi upřímně pleteš. Že jo? Lidé věřili po staletí, že země je placatá a byli v tom velmi upřímní. Ale upřímně se pletli. Lidé věřili, že slunce obíhá okolo země a byli v tom velmi upřímně a upřímně se pletli. Když to posuneme ještě dál, málo kdy slyšte tenhle ten argument, že by byl posunutý do roviny třeba politiky. Že bychom třeba řekli, hele, důležité je, aby si byl hlavně upřímný. Zkuste to říct Adolfu Hitlerovi historii. Ten byl velmi upřímný, ale velmi upřímně se pletl. Upřímnost sama o sobě není žádná přidaná hodnota. Můžeš se upřímně velmi plést, nebo upřímně můžeš mít pravdu. Ale upřímnost jako taková na ní nestojí a nepadá pravdivost. Lidé můžou být upřímně naprosto zmatení. Možná dokonce to znáš z vlastní zkušenosti, že jsi byl o něčem přesvědčený a pak ti někdo ukázal, že život je jiný a že to funguje jinak a najednou se ti otevřely oči, protože upřímnost sama o sobě nestačí. Z toho vychází ještě další takový argument, který lidé často říkají. A říkají, hele, co pak všechna náboženství nevedou k Bohu? To je takový názor, který hodně spopularizoval Gandhi a vůbec jako je to taková východní myšlenka. Všechny náboženství jsou vlastně stejné, je to vlastně jenom jedna hora, na vrcholku je Bůh a ty náboženství jsou jiné cesty k Bohu. Je to jako slon a my jsme slepí a dotýkáme se různých částí a popisujeme Boha z různých částí, ale je to vlastně všechno jedno. Opravdu? Každý příslušník, který to myslí upřímně ve svém náboženství, to je odkaz na tu první otázku, vám řekne, že je to nesmysl, protože jednotlivá náboženství říkají naprosto protichůdné věci a mají zcela odlišné koncepty Boha, dokonce některé nemají žádný koncept Boha. Věří pouze v nějakou filozofii, která má božský původ, ale nevěří v Boha osobního nebo jakéhokoliv jiného. Některé mají spoustu bohů, jako třeba hinduismus má 330 milionů bohů, to je docela dost pro každého. A pak jsou náboženství, které mají jednoho boha, které mají 5 bohů, které mají 20 bohů. Náboženství jsou velmi odlišná. Některá náboženství vám řeknou, jako například v Koránu je napsáno, že máš jít a zabít pohany, kdekoliv je uvidíš. Jiná náboženství ti řeknou, že máš nastavit druhou tvář. To jsou dost odlišné výchozí podmínky. Takže náboženství nejsou stejná, mají naprosto odlišné učení, naprosto odlišný koncept Boha a říct, že všechna náboženství jsou vlastně jedno, je ve své podstatě výsměch všem, kteří něčemu věří, protože to není pravda. Náboženství věří různým věcem a věří různým věcem a vedou nás k různým cílům. Znamená to, že se snad všechna náboženství, kromě křesťanství, podou, že to je další otázka, která nás napadne. Vy jako křesťané říkáte, že Ježíš je jediná cesta k Bohu, znamená to, že všechna ostatní náboženství se pletou a jenom křesťanství má pravdu? Znamená to tohle? Samozřejmě, že ne. Různá náboženství mají pravdu v různých věcech. Ve své podstatě, když se podíváte, tak je hodně věcí, které se v různých náboženstvích zcela překrývají. Mluví o stejných věcech. Mají jiný koncept Boha, mají jiný koncept spasení, ale je spoustu věcí, kde se vzájemně překrývají, hlavně co se týká toho, jak máme žít. Většina náboženství, nebo já bych řekl dokonce všechny náboženství v historii lidstva, bylo zhruba 4 tisíce, všechny náboženství světa ve své podstatě popisují, že máme nějaký problém. A to mají naprosto pravdu. Překrývají se dohromady, všichni popisují, máme nějaký problém, protože se chováme špatně. A někteří lidé si s tím dali tu práci a zkusili se podívat na to, co všechna ta náboženství mají společného. A C.S. Lewis ve své knize Zničení člověka napsal takovou esej, kde udělal takový průzkum těch hlavních náboženství, které tehdy znal, a podíval se, jaké mají stejná přikázání, jestli mají nějaká stejná přikázání, a zjistil, že jsou. Naprosto styčné body v různých náboženstvích. Většina náboženství má něco jako obdobu zlatého pravidla. Jo? Chovej se k druhým tak, jak se chceš, aby se chovali oni k tobě. To má skoro každé náboženství. Ale pak je několik základních přikázání pravidel života, které mají všechny náboženství společné. A C.S. Lewis jich našel 8, které platí pro všechny náboženství společně. Možná se můžeme podívat na to, kterých 8 to je. Toho je 8 přikázání, které platí ve všech náboženstvích. Neublížuj ostatním slovem ani skutkem, to bylo první. Druhé, ctí své rodiče, to by si každý rodič měl napsat doma někde na zrcadlo, aby to jejich děti viděli. Ctí své rodiče. Za třetí, buď milý k sourozencům a starším lidem. Za čtvrté, ve všech svých skutcích buď čestný. Za páté, nelži. Za šesté, neměj sex s manželem nebo manželkou jiného. Za sedmé, starej se o slabší. Za osmé upřednostňuj druhé. Necháme ten seznam tady na chvilku viset, abyste se na něho podívali pořádně. A jak se na to tak podíváte, tak vidíte, že většina náboženství má zakomponované věci, jak se máme chovat nebo co nemáme dělat. A když budete studovat jednotlivá náboženství do hloubky, zjistíte, že většina z nich počítá s tím, že to nebudete dodržovat, takže rovnou zavedla tresty za nedodržení těchto pravidel. Když budeš krást, usekneme ti ruku. Když budeš odmlouvat svým rodičům, ukamenujeme tě. Jak by se vám to líbilo, kdybychom všechny tyhle pravidla žili? Protože ty náboženství počítají s tím, že jsou to pravidla, které nezvládne žít, takže zakomponovali do svých pravidel rovnou následky porušení těchto pravidel a rovnou ti zakomponovali, jak tě potrestají, když budeš tyhle věci dělat. A myslím si, že každý jeden z nás, když se podíváme na ten seznam pořádně, každý jeden z nás má problém, protože podle všech náboženství světa jsme všichni hříšníci. Je to tak? Dáme si takovou malou hru. Okay. Kdo z vás někdy někomu ublížil slovem nebo skutkem? Že to je super, děkuji, že jste upřímní. Víte, že jeden to přikázání je nelží, jo? Takže... Kdo z vás někdy odseknul svému otci nebo své matce a vůbec je nectil? Hříšníci všichni. Kdo z vás někdy nebyl moc milý k sourozencům? Kdo z vás někdy nebyl čestný ve svých skutcích? Už nás ani to nebaví. Můžeme nechat rovnou ruku zvednout, toho víte. Kdo z vás někdy lhal? Mám pokračovat dál? OK. Kdo z vás někdy viděl film, který byl o nevěře, nebo znají někoho, kdo byl nevěrný? To byl elegantní způsob, jak se vyhnout přímé otázce. Ale všichni máme pointu, že jo? Všichni chápeme pointu. Podle všech těchto náboženství světa a jejich základních pravidel, které se překrývají, máme problém, že jsme porušili tyhle pravidla, zasloužíme si trest. To je smysl všech náboženství. Smysl všech náboženství je popsat, že máš něco dělat, nebo naopak nemáš něco dělat a že jsi to přesto udělal a proto si zasloužíš trest. Tohle je smysl všech náboženství světa. Všechny náboženské systémy světa, jejich úkolem je ti ukázat, že jsi prostě hříšník a že potřebuješ záchranu, že potřebuješ, aby tě někdo zachránil, protože jsi hříšník a sám nezvládáš splnit ani vlastní pravidla. Kdybychom tady nedali tyhle pravidla, ale dali bychom tady nějaké univerzální tvoje vlastní pravidla. Jaké existují vlastní pravidla? Budu každý týden cvičit. Budu chodit dvakrát týdně na angličtinu. To není ani hřích, že ho to porušit. Ale ty jsi schopný dodržovat svoje vlastní pravidla, natož pravidla nějaké, které se týkají společnosti. To je ta pointa. Pointa všech náboženství světa je, že sám se zachránit nemůžeš, protože jsi příliš slabý na to, aby se zachránil, protože jsi uvnitř sebe zlý. To je to, o čem jsme mluvili ve tvářích zla. Hranice dobrá zla prochází tvým srdcem. A jestli si myslíš, že jsi jenom dobrý člověk a jsi jenom oběť okolností, pak poselství všech náboženství pro tebe je probuď se člověče, protože ve skutečnosti jsi ty ten zlý. Protože nejsi schopen splnit ani vlastní pravidla, natož pravidla, které ti dává Bůh nebo nějaká božská bytost nebo bohové, čemu věříš, v jakém náboženském systému jsi. Protože náboženství ve své podstatě tě nemůže zachránit. Náboženství tě pouze dostane do bodu, že si uvědomíš, že potřebuješ záchranu, protože to nezvládáš. Potřebuješ spasitele a to je přesně to, kde přichází Ježíš, protože když se podíváte na Ježíše z pohledu teisté, Ježíš je naplněním všech těch pravidel, příkazů, zákazů. Ježíš je naplněním všech náboženství světa, které tě dostali do momentu, že nezvládáš sám svůj vlastní život, protože Bůh poslal ne nové pravidlo, které máš dodržovat, pravidlo, které přebije všechny jiná pravidla. Bůh poslal svého syna, protože Bůh má pro tebe lepší plán, než je mít náboženství. On má pro tebe plán mít život v plnosti. A možná nám pomůže takový malý příklad. Apoštol Pavel byl mužem, který byl velmi upřímný žid. A byl natolik upřímný, že věřil, že všechny ostatní náboženské systémy, všechny ostatní víry jsou nepřátelské vůči Bohu. Věřil v jediného Boha, kterého my překládáme v našich českých biblích ve starém zákoně jako Hospodin, Jahve. A Pavel věřil, že to je jediný Bůh, kterého máme uctívat a proto, když se objevili křesťané, kteří říkali, Ježíš je Boží syn, tak je potíral a bojoval proti ním. A pak Pavel se sám setkává radikálně s Kristem a Ježíš mu říká, já jsem ten Bůh, kterého ty pronásleduješ. A jemu se otevřeli oči, on poznal, kdo vlastně Ježíš je a on se rozhodl ho následovat, on dá mu svůj život a později se stál z něho hlavní vedoucí celé té církve, která vznikala po celé Římské říši a napsal většinu Nového zákona, napsal spoustu těch dopisů, které dneska čteme a které se učíme. A v jednom z těch dopisů, dopise Římanům, píše dopis církvi v Římě, která se sestávala tedy z většinou jejich pohanů. Bylo tam pár židů, ale většina lidí v té církvi byly pohané svým původem. A těm pohanům, kteří se stali následovníky Krista, Pavel píše ten svůj dopis. A je to úžasný dopis, který stojí za to, abyste ho studovali a četli znovu a znovu a znovu, protože tam spoustu hlubokých myšlenek. A v tomhletom dopise Římanům apoštol Pavel píše tyhle ty úžasné slova, které se přímo týkají toho, co cítíme, když nesplníme svoje vlastní pravidla. Protože když nesplníme svoje vlastní pravidla, cítíme zcela logicky vinu. Že jsme nesplnili pravidla. A pokud víme, že Bůh po nás něco chce a nesplníme to, cítíme vinu. A právě proto Pavel adresuje ty křesťany a říká jim tyhle slova, které jsou úžasné slova v jeho dopise Římanům v 8. kapitole. Říká tam, proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši. To je skvělý začátek celé pasáže. On tady říká jinými slovy, že možná cítíš vinu za to, co jsi udělal, ale v Kristu Ježíši už pro tebe není odsouzení. Protože vina v té nejčistší podobě je boží dar, který ti má signalizovat, že něco není v pořádku, že jsi v něčem selhal. A je dobré cítit vinu, když něco uděláme špatně. Ale když vinu nevyřešíme, když svůj hřích nevyznáme, když náš hřích zůstane zahnízděný, tak má tendenci proměnit vinu v hanbu. A když se z viny stane hanba, hanba neútočí na to, co jsi udělal, hanba útočí na to, kdo jsi. Ty jsi nehodný, tebe Bůh už nemůže rád, ty jsi selhal, Bůh tě odmítl, Bůh už s tebou nemůže mít žádné plány, protože ty jsi tak strašný člověk. Ale najednou tady Pavel říká, pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kdo mají víru v Ježíše, už není žádné odsouzení. Už není žádné odsouzení. Hanba je pryč, protože odsouzení bylo zničené s Kristem. A toho je začátek jeho pasáže. Kdo je v Kristu Ježíši, už není pro něho žádné odsouzení. A pak pokračuje druhým veršem. Zákon ducha života v Kristu Ježíši tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Hřích a smrt jdou vždycky dohromady. Na jiném místě ve stejném dopise Pavel říká, že mzdou hříchu je smrt. Když zřešíme, tak výplata, kterou dostaneš za svůj hřích, je smrt. A platí to v různých obdobách, v různých podobách. Když například jsi ve vztahu s někým a v tom vztahu zhřešíš, například, jak jsme tady mluvili o té nevěře, třeba jsi nevěrný, tak něco v tom vztahu zemře. A když uděláš něco, nějakou věc, kterou porušíš, ty pravidla svoje nebo boží, tak něco v tobě prostě zemře. A nakonec zemřeme my sami. A toho je výsledkem hříchu, jde to dohromady. Takže Pavel tady říká, že existuje něco jako zákon hříchu a smrti. Ten zákon hříchu a smrti říká, ty jsi zhřešil a proto něco zemře. Ty jsi zhřešil a proto nakonec zemřeš. To je zákon hříchu a smrti. Ale říká, že existuje ještě jiný zákon a ten zákon má sílu překonat zákon hříchu a smrti. Já musím ještě říct, že my někdy, když mluvíme o hříchu, tak mnozí lidé v dnešní době to slovo hřích si představí jako zločin. A protože nejsme většina z nás zločinci, tak si myslíme, že nejsme hříšníci. A tak jsme raději našli jiné slovo pro hřích. Říkáme tomu chyba. No, já udělal jsem chybu. Nebyla chyba, to byl hřích. Akorát my tomu říkáme chyba, protože chyba nezní tak radikálně jako hřích. Chyba nezní tak dramaticky jako hřích. Chyba nezní tak zničující jako hřích. Ale když mluvíme o našich hříších jako o chybách, tak tím podceňujeme dopad, jaký hřích doopravdy má v našem životě. A myslím, že nikdo z nás opravdu, a myslím tím opravdu, každého z nás, včetně mě, nechápeme, jaký hřích má dopad na náš život, protože jsme nikdy nezažili svět bez hříchu. Svět, ve kterém se nikdy nemusíš bát, že ti někdo něco udělá, že ti někdo něco ukradne, že ti někdo ublíží, že ti někdo bude pronásledovat. Svět, ve kterém ti nikdo neublíží slovem ani skutkem. Svět, ve kterém všichni budou čestní a milí. Svět, ve kterém všichni budou ctít svoje rodiče. Svět, ve kterém hřích zkrátka není, nikdo z nás nikdy nezažil, protože od malička se setkáváme s hříchem v různých podobách. A protože jsme si zvykli na život v hříchu, tak je pro nás příjemnější nazývat hřích chybou než hříchem. Ale to je podceňování dopadu, jaký hřích má ve tvém životě, protože hřích plodí smrt. A náš hřích plodí smrt v různých podobách. Ale Pavel tady říká, existuje nějaký jiný zákon, který překoná zákon hříchu a smrti, a to je zákon ducha života. Zákon ducha života. Možná si říkali, to se v životě neslyšel, co to znamená, zákon ducha života. Zákon ducha života je odpuštění a milost. Protože v životě, který ti nabízí Kristus skrze svého ducha, je odpuštění a milost. A jak může jeden zákon překonat druhý zákon? Možná malý příklad pomůže. Když letíte letadlem, tak každý z nás ví, že existuje něco, co se říká zákon přitaživosti. Že prostě zkrátka gravitace je zákon, který těžké předměty poutá na zem. Jak je možné, že velmi těžké letadlo přesto překoná zákon gravitace a letí? Protože jiný zákon, který popisuje ten vztlak a všechny ty věci, které fungují, skřídly, motory a tak dále, překoná zákon gravitace. Gravitace stále funguje, stále je platná, ale jiný zákon překoná zákon gravitace. Takže zákon hříchu a smrti stále platí. A platí ve tvém životě, kdykoliv zhřešíš. ale jiný zákon, zákon ducha života, který je v Kristu, přináší odpuštění a milost. Jinými slovy, ten zákon říká, jestliže zákon hříchu a smrti působí, že si získáváš smrt za svůj hřích, zákon ducha života znamená, že Bůh sám ti nabízí odpuštění a milost, která nepochází v tom, co jsi udělal ty, ale v tom, co udělal on. On ti nabízí jiný zákon, který překoná tenhle ten zákon. A pak v třetím verši a Pavel pokračuje a říká něco o těch všech náboženstvích jeho vlastním, kterému věřil do té doby. Říká, co bylo pro zákon, tady si můžete dosadit slovo náboženství. Co bylo pro náboženství, co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné. To jsem říkal tady před chvíličkou, protože jsme nebyli schopni naplnit pravidla všech těch přikázání ani našich vlastních. Co bylo pro zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh. Co jsi nezvládl ty sám, co jsi nedokázal ty sám, to udělal pro tebe Bůh. Poslal svého vlastního syna, aby se vypořádal s hříchem v těle, jaký má hříšný člověk, na tom těle odsoudil hřích. A to je úžasný verš, přátelé. Protože Bůh místo toho, aby ti řekl, víte co, vy všichni jste hříšníci a musíte se zlepšit a pak se s váma budu bavit. Místo toho Bůh udělal něco mnohem radikálnějšího a mnohem šílenějšího a mnohem více láskyplnějšího. On poslal svého syna, který na svém těle zemřel za náš hřích, který na své tělo vzal naše provinění. On poslal ne nové pravidlo, ne nové přikázání, ne nový systém, ne nové náboženství. On poslal svého syna. On poslal svého syna, aby na svém těle odsoudil hřích. Aby jsme mohli zakusit, aby jsme mohli ochutnat život v plnosti. Aby jsme mohli ochutnat první věc, kterou Ježíš pro tebe dělá, a to je odpuštění a milost. Aby si mohl ochutnat, že v Kristu je odpuštění a milost. Že v Kristu je odpuštění našich hříchů. Že v Kristu je milost naším chováním a jednáním, že v Kristu je naděje pro náš život. To je, proč Bůh poslal svého syna. Bůh mohl poslat pravidlo, místo toho poslal svého syna. Že Bohu jde víc, než o to, aby si dodržoval pravidla. Bohu jde o to, aby si měl vztah s ním. Když budeš milovat Boha, budeš s ním mít vztah. Spoustu pravidel ti přijdou jako naprosto normálních a nebudeš vůbec přemýšlet nad tím, že ti to v něčem omezuje. Pokud ale nemiluješ Boha, tak spoustu pravidel ti přijde jako neskutečná buzerace svého života. Říkáš si, proč Bůh po mně všechny ty věci chce? Ale otázka není dodržování pravidel. Otázka je, jestli miluješ Boha nebo ne. Pokud miluješ Boha, pak spoustu věcí ti přijde naprosto přirozených, protože když někoho miluješ, tak mu děláš radost. Ale pokud nemiluješ Boha, pokud s ním nemáš vztah, tak máš jenom náboženství plné pravidel. Ale Ježíš má pro tebe něco lepšího, než je náboženství plné pravidel. Chce, aby si ochutnal život v plnosti. A plnost je zákon ducha života, který dává milost a který dává odpuštění našich hříchů. Náboženství a různé systémy tě dovedly na místo, které byly určené k tomu, aby tě tam dovedly. Na místo, kde jsi uvědomil, že to nezvládáš sám a že potřebuješ spasitele. Bůh poslal spasitele. Bůh poslal Ježíše Krista. A pak v tom samém listu, apoštol Pavel později říká ještě jeden verš, který je takové zesumarizování toho, jak tenhle ten nový život a jak tenhle ten zákon ducha života, jak tohleto odpuštění a jak tohletu milost můžeš získat. A v tom verši, který je v 10. kapitole, on říká, vyznáží svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen, budeš zachráněn. To je všechno, co on chce. On tady mohl říct, tady seznam pravidel, aby si se zlepšil. Ale víra v Krista není podnik sebezlepšování, není to self-help projekt, není to projekt toho, aby si byl úspěšnější na téhle planetě. Je to to, aby si měl vztah s Kristem samotným. A ten vztah začíná těmihle dvěma krokama, které potřebuješ udělat. Ten první je, že vyznáš Ježíše svými ústy jako pána. Řekneš Ježíši, Já ti děkuju za to, že ty jsi pán, který přišel, aby vzal můj hřích, dá mi milost, překonal ty pravidla, překonal všechny ty následky mých nedodržování pravidel, můj hřích, aby si mi odpustil a dá milost. Vyznávám tě jako svého pána, ty jsi ten pán. A druhá věc je, že potřebuješ ve svém srdci uvěřit, že skutečně Ježíš je živý. Protože kdyby Ježíš nevstál z mrtvých, tak to je hezké povídání, hezká filozofie. Ale pokud Ježíš stál z mrtvých, pak skutečně je tím, za koho se prohlašoval, že on řekl, že stane z mrtvých třetí den a on to udělal. A proto má vládu nad smrtí, proto má vládu nad životem, proto má schopnost je proměnit, proto má schopnost odpustit hříchy, proto má moc svým zákonem života překonat zákon smrti. Když uvěřil jsem srdci, že Ježíš je živý a má tuhle moc, a vyznáš ho svými ústy jako svého pána, pak on tady slibuje, že budeš zachráněný. Že budeš mít všechno, co potřebuješ ke svému spasení. A to je to, co Ježíš dělá jako první věc. Příští týden budeme mluvit o tom, že Ježíš uzdravuje. A na konci toho příštího setkání budeme mít tady takový speciální moment, budeme modlit za lidi, kteří potřebují fyzické uzdravení. Takže pokud potřebuješ fyzické uzdravení, možná tě Bůh uzdraví příští týden. Budeme tady mít pár nějakých našich vedoucích a hostů, kteří se budou modlit za vás, kteří budou se modlit za to, aby Bůh tě uzdravil. A my věříme, že Bůh uzdravuje i dnes. A ten další týden budeme mít o tom, že Bůh dává pokoj. Budeme se modlit za všechny, kteří jsou ve stresu, kteří jsou strápení, kteří žijou v napětí, aby prožili Boží pokoj. Ale dnešní den, první věc, kterou Ježíš dělá, je, že zachraňuje tvoje srdce tím, že ti odpouští hříchy. Tím, že jeho zákon života překonává zákon smrti. A jediné, co k tomu potřebuješ udělat, je říct Ježíši, ty jsi pán. Já to uznávám, já věřím, že žiješ, já věřím, že jsi vstal z mrtvých a já uznávám, že ty jsi mým pánem a mým spasitelem. Je to tak jednoduché a může to udělat dokoliv, ať je na kterémkoliv bodě své cesty za Bohem. Možná někteří z vás to budou chtít udělat dnešní ráno. Po skončení toho setkání budete k tomu mít příležitost. Možná to uděláte někde soukromí, ale já vás chci pozbudit, požádat a vyzvat. Možná je tohle tvůj den, aby si řekl, já už mám dost všech pravidel a snahy zlepšit svůj život. Já potřebuji spasitele.